mūsu klientūra ir pamatā neapdrošinātie, cilvēki nepārāk apzinīgi, protams, kādreiz gadās arī kāds, ka vienkārši ir aizmirsis vai varbūt tās tiešām kaut ko nav sapratis par viņu polisi, ja? Bet jāsaka, ka nu, kopumā šī klientūra nav sevišķi teiksim, tāda, kas vēlās kaut ko maksāt. Ja? Līdz ar to, nu, lai arī kā mēs cenšamies, ja? Nu, mūsu tas kopējais rādītājs ir kaut kur 40% mums izdodas atgūt. Paši saprotat, ja piemēram ir prasība, nu, tur kaut kādi 200 tūkstoši. Ja? Nu, skaidrs, teiksim, visticamāk, tas cilvēks vispār kaut kur pazūda, viņam nekas nepieder, ja? Ja arī viņš maksājot pirmos 3000, ja? Viņš konstatē, ka viņam drīz nekas nepiederēs, ja? Līdz ar to, teiksim, nu, tā lielākam summam ir ļoti problemātiski atgūt, ja?